Rock Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է եթերում։ Այսօր մարտի 25-ն է, 5-7-ի հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Մենք այսօր էլ գտել ենք հետաքրքիր պատմություններ, օրվա երիտասարդական լուրերն ենք իմի բերել։ Իմ գործընկերները տարբեր ուղություններով են գնացել, օրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ Պոլիտեխնիկի ուսանողները երթ են անում մի պաշտպանություն Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի։ Միավդիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնում փաստում են, կանխարգելումը պայքարի գլխավոր զենքն է։ Հետաշվարկ 2010 Հայաստանը միացել է կենսաբազմազանության պահպանության միջազգային նախաձեռնությանը։ Այս տարի Լեոնիդ Ենգիբարյանը կդառնար 75 տարեկան, մտածող ծաղրացուի Հոբելյանը կտոնվի միջոցառումների շարքով։ Մայր թատրոնի բեմում է Տոնինո Գուերայի «Մեղրը» պոեմը Արմեն Մազմանյանի բեմադրությամբ։ Բայց նախ լուրեր Հովանեսը մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Շվեդիայում Թուրքիայի դեսպանը, որը հետ է կանչվել Ռիքսագի կողմից հայ ցեղասպանությունը ճանաչող TV-252 բանաձևի ընդունումից հետո, առաջիկայում կվերադառնա Ստոկհոլմ։ Շվեդները հստակ ներողություն են խնդրել Ռիքսագի կողմից մարտի 11-ին կայացած որոշման համար։ CNN Թուրքիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Թուրքիայի 48%-ը կողմ է հայաստանցի անօրինական ներգաղթյալների արտաքսման վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գաղափարին։ Այդ ըմբկայում Անկարայում գործող Մետրոպոլ հետազոտական կենտրոնի վերջին հարցման արդյունքները։ Հարցվածների միայն 34%-ն է հայտարել, որ կտրականապես դեմ է Էրդողանի լոնդոնյան հայտարարություններին։ Թուրքիայում ապօրինի ներգաղթյալների դեմ իրականացված գործողության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է ձերբակալվել։ Անկարա գործակալության փոխանցման ոստիկանական ուժերի կողմից թուրքականի քանի քաղաքներում իրականացված գործողության ընթացքում ձերբակալվել է 71 մարդ, որոնցից մեկը Հայաստանի քաղաքացի է, ու ինքնության վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չի հաղորդվում։ Վաղը պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Չեխիայի փոխվարչապետ պաշտպանության նախարար Մարտին Բարտակի գլխավորած պատվիրակությունը։ Չեխիայի պաշտպանության նախարարը հանդիպումներ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը համաձայնության են եկել միջուկային սպառազինությունների կրճատման շուրջ նոր համաձայնագրի վերաբերյալ։ Սպիտակտան և Կրեմլի պաշտոնյաները նշում են, որ կան դեռ չհստակեցված դրույթներ, սակայն դրանք իմի կբերվեն նախագահներ Բարակ Օբամայի և Դմիտրի Մեդվեդևի առաջիկա օրերին կայանալիք հեռախոսազրույցի ընթացքում, և հավանական է, որ այն կստորագրվի ապրիլի 8-ին Պրահայում։ Այսօր Երևանում կբացվի թուրքական ֆիլմերի երկրորդ փառատոնը, որն այս տարի կրում է 23.5 խորագիրը։ Փառատոնը, որը անցկացվում է Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան աջակցությամբ, կազմակերպել է խաղաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոնը։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Հովհաննես Մովսիսյանը։
Շարունակվում են նախաձեռնություններն ի պաշտպանություն Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի։ Երեկ ավարտվեց մի խումբ երիտասարդների նախաձեռնած ստորագրահավաքը, ավելի քան 22,000 մարդ իր ստորագրությամբ հաստատել է, որ դեմ է ամառային դահլիճի տեղում եկեղեցի կառուցելու գաղափարին։ Ստորագրվող թերթիկների համաձայն դրանք ուղղվում են նախագահին, կաթողիկոսին, ազգային ժողովի նախագահին, վարչապետին։ Այսօր ի պաշտպանություն ամառային դահլիճի երթի են դուրս եկել ապագա ճարտարապետները, ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ուսանողները, Անին է նրանց հետ քայլել։
Ես հիմա Երևանի ճարտարապետաշինարարական համալսարանի թվով 15-20 առաջին կուրսեցիների հետ ճարտարապետության բաժնում են սովորող։ Գնում եմ Կինո Մոսկվայի ամառային դահլիճ, որտեղ ուսանողները պատրաստվում են իրենց կողմից պատրաստած մի քանի պաստառներ փակցնել պատերին։ Պաստառների վրա հիմնականում նրանք գրել են «Մենք դեմ ենք, մի քանդեք մեր քաղաքը, թողեք Մոսկվա կինոթատրոնն այնպիսի, ինչպիսին այն կա»։ Ի սկզբանե նախատեսել էին նրանք երթ կազմակերպել, բայց քանի որ բոլոր նրանքում, որ նրանք տեղեկացրել էին երթի մասին, խոստացել էին կգան, բայց չեն եկել, այսինքն թող շատ քիչ մարդիկ են հավաքվել նախատեսվածից, ուսանողները հենց տեղում որոշեցին ժամը 3-ին նախատեսված երթը դարձնել ակցիա ու ուղակի պաստառները փակցնել, այդ հետ տեղեկացնելով մարդկանց իրենց դիքորոշման մասին։ Նրանք բոլորը դեմ են, որպեսզի ամառային դահլիճի Կինո Մոսկվայի քանդվի, բացատրում են նրանով, որ առաջինը նախ իմաստ ունի այդ տարածքում կառուցելու եկեղեցի, որպես ապագա ճարտարապետներ հիմնավորում են, ասելով, որ ժամանցային կենտրոնի կողքը, այսինքն կինոթատրոնի կողքը եկեղեցի կառուցելը նպատակահարմար չէ, բացի այդ մեկնաբանում են, որ ամառային դահլիճը ինքը իրենով արդեն մշակութային ինչ-որ արժեք իրենց ներկայացում է, որովհետև նմանատիպը մեր քաղաքում չկա։ Նրանք շեշտեցին, որ դիմել էին նաև Սարհատ Պետրոսյանի նախաձեռնած ստորագրահավաքի թիմակիցների, ովքեր իրենց ընկերներն են ու հետ նրանք սովորում են, բայց ուսանողներ շատերը մերժել էին, ասելով, որ Սարհատը նրանց թույլ չի տալիս, որպեսզի նրանք գան։ Ես հենց տեղում զանգեցի Սարհատից, ճշտեցի, Սարհատը մեկնաբանեց, որ ինքը տեղյակ չի, առաջին անգամ է լսում, որ նմանատիպ ինչ-որ ակցիա է լինելու։ Սրա մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերում կարող եք լսել։
Միավարակի արմատական բուժում հիվանդության դեմ պատվաստանյութ արտի բժշկությունը չի հայտնաբերել։ Փոխարենը վարակի դեմ պայքարի գլխավոր ուղղությունը շարունակում է մնալ կանխարգելումը։ Հայաստանում վարակվածների թվային տվյալները աճում են, բայց մասնագետները բացատրում են, որ նախկինում էլ շատ են եղել դեպքերը։ Պարզապես տարեստարի ուսումնասիրություններն են շատանում և ընդհատակյա դեպքերը հայտնի են դառնում։ Էլինան եղել է միավ ձյահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնում։
Ամեն ժամը աշխարհում մոտ 9 մարդ վարակվում է միավով, որը ձիահի նախնական փուլն է։ 2010 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանում գրանցվել է միավ վարակի 831 դեպք, սակայն մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով ապրող հիվանդների թիվը Հայաստանում 2300 է։ Հայաստանում միավ վարակվածների մեջ գերակշռում են արական սեռի ներկայացուցիչներ, կազմելով վարակվածների թվի 73%-ը։ 17 երեխա Հայաստանում նույնպես տարապում է իմունային անբավարարության վիրուսով։ Նրանցից 15-ը այս հիվանդությունը ստացել են մորից, և պատճառը ծնողի տեղեկացված չլինելն է, ասում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը։
Դա ելնում է միավ վարակի համաճարակամանական առանձնահատկություններից, որ միավ վարակի հիվանդությունը ունի երկարատև միջինը 8-ից 10 տարի տևող գաղտնի թաքնված անախտանշան շրջան, երբ միավ վարակված մարդը գրեթե ախտանշաններ չի ունենում, իրեն առողջ է զգում և բժշկի դիմելու պատճառ չունի։
Ընդունված կարծիք է, որ միավով վարակվում են միայն ռիսկի խմբի ներկայացուցիչները, հոմոսեքսուալ տղամարդիկ, մարմնավաճառներն ու թմրամոլները, սակայն ինչպես բժիշկներն են ասում, միավը ոչինչ չգիտի ռիսկի խմբերի մասին և կարող է վարակել ցանկացած մասնագիտության, սեռի և տարիքի մարդկանց։ Ութեև վերջին տարիներին հիվանդությունը միտում ունի այսպես կոչված ծերանալու և հաճախ հայտնաբերվում է մեծահասակների շրջանում, այնուամենայնիվ խոցելի խումբը 20-րդ դարի ժանտախտի համար մնում են երիտասարդները։
Ոչ աշխարհում, Հայաստանում եւս միավի նկատմամբ առավել խոցել են երիտասարդները, ելնելով իրենց վարքագծային առանձնահատկություններից, ակտիվ եւ անկանոն սեռական կյանքով ապրելու, մինչ ամուսնական սեռական հարաբերությունների, թմրամիջոցների օգտագործման մեջ ներգրավվածության եւ պահպանակի օգտագործման ցածր մակարդակի պատճառով։
Հայաստանում միավ ձիահով վարակվել կարող են նաև միայն մեկ սեռական զուգընկեր ունեցող իրենց ամուսիններին հավատարիմ կանայք։ Վիրուս հանրապետությունը թափանցում հաճախ արտերկրից վերադարձող ամուսինների հետ։
Կանայք, որոնց ամուսինները, օրինակ, ժամանակավոր մեկնել են արտերկիր, հիմնականում Ռուսաստան, և ունեցել են սեռական կապեր, վարակվել են և վերադարձել վարակել իրենց միակ սեռական զուգընկերոջը։
Եթե դուք գոնե կասկած ունեք, որ վարակվել եք միավով, պետք է անհապաղ դիմել բժշկի։ Դա միակ միջոցն է կյանքի տևողությունը երկարաձգելու, ասում է ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը։
Եթե չեն կողմնորոշում, կարող են զանգարել վստահության հեռախոսով 66-01-10 հեռախոսահամարով, ճշտեն որոշակի իրենց հետաքրքրող հարցեր, կողմնորոշվեն, հետո դիմեն հետազոտվելու։ Ավելի լավ է դիմել հետազոտվել ինչի համար, որովհետև այնպես նշեցի, վաղ ախտորոշումը, բուժումը ժամանակին սկսել կարևոր նախապայման են այդ հիվանդությունը կառավարելու համար։
Շատ հաճախ ավելորդ լավատեսությունն է պատճառ դառնում միավի տարածման, երբ մարդուն թվում է, որ հիվանդությունը կարող է ամեն 5 րոպեն մեկ թափանցել նոր օրգանիզմ, բայց այդ 9 դեպքերից եւ ոչ մեկը ինքը չի կարող լինել։
Երիտասարդը կարող է ունենալ գիտելիքներ, սակայն համարի, որ միավարակը են կշրջանցի և սպառնում է բոլորին, բացի իրենից, և խուսափում են օգտագործել պաշտպանման միջոցներ։
Միավ դիահով հիվանդների հանդեպ կարևոր է ոչ միայն ֆիզիկական բուժումը, այլև հոգեբանականը։ Հայաստանում խնդիր կա հիվանդների հանդեպ հանդուրժողականության։ Հաճախ հասարակությունը երես է թեքում վարակված մարդուց, դատապարտելով նրա վարակված լինելը։ Պատճառը ինֆորմացված լինելու պակասն է, երբ մարդիկ կարծում են, որ վարակը կարող է իրենց նույնպես փոխանցվել, ասենք առօրյա շփումների միջոցով։ Եվ ի վերջո վարակը միայն անկանոն սեռական կյանքի ու թմրանյութեր օգտագործելու հետևանք չէ։ Հիվանդը շարունակում է մնալ հասարակության լիարժեք անդամ, բուժման ընթացքում շարունակելով ակտիվ կյանքն ու գործունեությունը։
Հիվանդներից շատերը բուժում են ստանում, միաժամանակ ակտիվ կյանքին են վերադառնում, պրակտիկորեն կարող են առողջ զգալ, աշխատել, իհարկե կան աշխատանքներ, ասենք ծանր ֆիզիկական աշխատանք, որոնք հակացուցված է, բայց պրակտիկորեն առողջ են դինում, սոցիալապես հնարավորություն են ստանում ադապտացվել։ Մենք անգամ ունենք օրը դեպրեսիայում գտնվող հիվանդի այնպիսի փոփոխություն այդ օգնության շնորհիվ, որ նա ամուսնանում է, օրինակ ցանկություն է հայտնում երեխաներ ունենալ, տեսեք։
Մինչ այսօր աշխարհի գիտնականները աշխատում են միավ ձիահի բուժման դեղատոմսը գտնելու համար։ Միլիոնավոր հիվանդներ փայփայում են լիովին բուժվելու հույսը, սակայն 20-րդ դարի ժանտախտ կոչված այս հիվանդությունը արմատական բուժում մինչ այժմ չունի։ Բոլոր բուժումներն ուղված են հիվանդի կյանքի տևողության երկարաձգման ուղղությամբ միայն և ցմահ են։
Ավելի լավ եմ այսօր մարդիկ մտածեն իրենց պաշտպանելու մասին, պատասխանատու վարքագծի մասին, առողջ ապրելակերպի մասին, թմրամիջոցներ չօգտագործելու մասին, սեռական հավատարմության մասին, ամուսնական հավատարմության մասին, քան թե հույսները դնեն, որ ինչ-որ մի քանի տարի հետո կարող է արմատական բուժում ստեղծվի և իրենք ասենք աչքերը փակ գնան վարակվեն, հույսները դնելով այդ բուժման վրա։
Հայաստանում միավ ձիահի դեմ բուժումը անվճար է, անժարեշտ դեղորայքն ու սարքավորումները տրամադրվում են համաշխարհային միավի դեմ պայքարի կազմակերպությունների կողմից, անմասն չի մնում նաև պետությունը։ Պայքարի ամենակարևոր միջոցը, սակայն, մինչ այժմ մնում է առողջ ապրելակերպն ու տեղեկացված լինելը։ Էլինե Չիլինգարյան, Max Liberty։
Հայաստանը միացել է հետհաշվար 2010 պահպանենք կենսաբազմազանությունը նախաձեռնությանը, որի նպատակն է համախմբել շահագրգիռ բոլոր կողմերին, երկրների կառավարություններից մինչև հասարակական կազմակերպություններ, բիզնեսի ներկայացուցիչներ, քայլեր ձեռնարկելու և կանգնեցնելու կենսաբազմազանության կորուստը։ Աշխարհի 60 երկրներից 1000-ից ավելի կազմակերպություններ ստորագրել են նախաձեռնությունը, այդ թվում Հայաստանից երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը։ Նախընտրությունը տալ օրգանական սննդին օգտագործել էլեկտրաէներգիան խնայող լամպեր, ուղեցույցում առաջարկում են երիտասարդ կենսաբանները, Նարինեն է պատմում։
Եթհաշվար 2010-ը նախաձեռնությանը միացած երկրների և կազմակերպությունների համար ստեղծվել է մի ցանց, որը տեղական և միջազգային մակարդակով իրականացնում է կենսաբազմազանության պահպանման ուղված մեծածավալ աշխատանքներ։ Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիան մշակել է 5 կետից կազմված ուղեցույց բնությանն ընկեր լինելու նպատակով. օգտագործել հասարակական տրանսպորտ և ավելի շատ քայլել ոտքով, խորհուրդ է տալիս երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիան նախագահ Արսեն Գասպարյան։
Ները, մետրոներ, չգիտես ինչի, երիտասարդության մոտ այդ տրոլեյբուս չօգտագործել, այդ միգուցե շատ դեպքում ունենք իրավացիք, այն որ կեղտոտ են, հրապուրիչ չեն օգտագործելու համար, ավելի դանդաղաշարժեն և դրա մասին հենց պետական մարմինները պետք է մտածեն, որ ոնց անեն, որպեսզի այդ երիտասարդությունը գա դեպի այդ տիպի տրանսպորտային միջոցները, բացի դրանից, եթե մենք հասարակական տրանսպորտ ենք օգտագործում, պարզեն նվազեցնում ենք այդ արտանետումները շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը։
Երիտասարդ կենսաբանների հաջորդ խորհուրդն է ավելի շատ օգտագործել օրգանական սննդ։ Իսկ հայաստանյան սննդի շուկայում օրգանական եւ ոչ օրգանական սննդամթերքները հիմնականում առանձնացված չեն։
Օրգանական սննդը դա որոշակի պայմաններ նույն մեր աճեցրած նույն ծիրանն է, օրինակ, բայց այդ ծիրանի աճեցման պայմանները տարբեր են։ Այսինքն նա աճեցվում է հատուկ միջավայրում, որտեղ պահպանվում է որոշակի նորմեր այդ թունավոր նյութերից, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ։ Կա կոնկրետ լիցենզավորում օրգանական սննդի և կան կազմակերպություններ Հայաստանում, որ լիցենզիա են տրամադրում և համապատասխան ֆերմերներ նոր իրավունք ունեն այդ օրգանական սննդը արտադրել։
Ձկնորսության արգելված ժամանակահատվածում խուսափել ձուկ գնելուց երիտասարդների այս խորհուրդն առավել հաճախ անտեսվողների շարքում է այժմ գտնվում։
Փորձենք ստեղծել մարդու մոտ այնպիսի մտածելակերպ, որ նա կարողանա հենց ինքը հասկանալ, որ այս սեզոնում չի կարելի, որ եթե դու այդ ձուկը գնում ես, դու հանցագից ես դառնում այն մարդու, վնաս է տվել մեր բնաշխարին, ապա այդ դեպքում մենք ինչ որ չափով կկարողանանք այն նվազեցնել, եթե չլինի պահանջարկ, չեն ուզենա նաև իրենք որսալ։
Մասնակցել բնապահպանական միջոցառումներին, աջակցել դրանց իրագործմանը, օգտագործել էլեկտրաէներգիան խնայող լամպեր, սենյակից դուրս գալիս լույսն անջատել եւ այլն։
Նույնիսկ հիմնարկներում, երբ լույսի վարձը եւ դուչ ես մուծում, թվում է թե կարելի է թողնել մի ժամով, երկու ժամով ալարում ես գնել եւ անջատել այդ լույսը։ Ուղղակի մարդու մտածելակերպն է, եթե նա գտնի, որ դրանով ինքը ներդրում ունի, նա կանի։ Հենց մեր նպատակը դա է, որ մենք բացատրենք, որ նրա ամեն մի անջատած այդ լույսը դառնում է արդեն մի մեծ ակցիա։
Ուղեցույցից զատ զրուցակիցս նշեց Հայաստանի կենսաբազմազանության նվազմանը կամ առհասարակ ոչնչացմանը սպառնացող մի շարք խնդիրներ։ Դրանցից արդիականն այսօրերին ծառահատումն է, որն ըստ նրա տեղի է ունենում ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև
նույնիսկ պահպանվող տարածքներում մեր բնապահպանները պարբերաբար ահազանգում են այդ խնդրի մասին։ Մեր մոտ պարբերաբար լսում ես ավելացված ստուգանքը մեկ ծառի համար այսքան։ Խնդիրը դրանում չէ, եթե վերահսկողությունը լավ չի իրականացում, պարզ է վախ չկա, որ դու կտուգանվես։ Եթե հնարավոր է 10,000 դրամ տալ վերահսկողին կամ էլ լավ ծանոթ գտնել ոլորտում եւ դրանով հարցելուց էլ, ապա պարզ է ոչ մի ձեւ հնարավոր չի լինի կանգնեցնել, նույնիսկ եթե այդ օրենքները եւ ստուգանքները լինեն միջազգային մակարդակների։
Ժամանակը հասունացել է կրթական համակարգում որոշակի ծրագրային փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ, նշում է Արսեն Նուհավելուն, որ էկոկրթությունն այսօր չի իրականացվում, կամ էլ միայն դասագրքային տեղեկություններով են աշակերտներին սահմանափակում։
Կոնկրետ ծրագրեր պետք է իրականացեն, ու հենց եթե դու բնության գրկում ես, դա ցույց տալի, դու ասում ես, այդտես ծառը սենց կամ այդտես այս կենթանին ստեղ, սա նա ավելի հետաքրքրում պրակտիկ, այ հենց այդ է, որ մենք պետք է ներդնենք միգուցե մեր դպրոցներում, որպեսզի ցանկացած աշակերտ կամ ուսանող գոնե մի քանի անգամ այդ շրջանակներում ուսման ընթացքում ինչ որ մասնակցի նմանատիպ միջոցառումներից, սկսենք գոնե դրանից։
Պակաս արդիական խնդիր չէ նաև որսագողությունը։ Զրուցակցից խոսքով դրա համար հարկավոր է համապատասխան ծառայություններ իրականացնողներին վճարել բավականին կլորիկ գումար և խոշոր որսով զբաղվելու համար դռները բաց են։
Բավականին մոդայիկ է Հայաստանում, ինչպես նաև այլ երկրներում, օլիգարխները եւ հարուստ մարդիկով կարող են թույլ տալ 5-6000 դոլար։
Ինչի համար տալ այդ գումարը։
Որպեսզի որս իրականացնի։ Կոնկրետ ինչ որ մի մարմնի, որը կարող է դա կազմակերպել իր համար, գիտի որտեղ ինչ է եւ համապատասխանաբար արդյունքում ունենա, այդ խնդիրները կան։
Զրուցակիցս դժգոհեց նաև կենսաբազմազանության ուղղությամբ իրականացվող հետազոտությունների համար հատկացվող պետական գումարներից։
Ֆինանսավորման տեսանկյունից թույլացել է մեր գիտությունը այն ֆինանսները, որոնք տրամադրվում էին այն ժամանակ այդ արշավների համար, հետազոտական աշխատանքների համար հիմա չկան։ Պետք է նախ իմանալ ինչը, ինչքան կա եւ զուտ ուղղակի ինչ որ կազմակերպությունների կողմից դրամաշնորհների շրջանակներում իրականացվող պրոյեկտներ են։ Դա է միայն, իսկ հիմնական պետական մոտեցումը բավականին թույլացել է եւ այդտեղ լուրջ հետազոտություններ շատ քիչ են իրականացվում, հիմնականում դա հին մեր սովետական ժամանակաշրջանից ունեցած հետազոտությունների հիման վրա է, ինչ որ քայլեր ձեռնարկվում։
Բնարին Եղալեչյան, Max Liberty։
Այս տարի Լեոնիդ Ենգիբարյանը կդառնար 75 տարեկան։ Կյանքում ինձ համար գլխավորը պատասխանատվությունն է, որը պետք է զգալ մեր շուրջը կատարվող ամեն ինչի համար, ասում էր հանրահայտ ծաղրածուն։ Ես գրպանահատ եմ, ես գրպանահատների արքան եմ, ես հարուստ եմ ու երջանիկ, ես գրեթե երջանիկ եմ, միայն ափսոս, որ ոչ ոք գրպանում սիրտ չի պահում։ Մտածող ծաղրածուի Հոբելյանը կտոնվի մի շարք միջոցառումներով, նանեն գիտի օրակարգը։
Այս տարի մարտի 15-ին լրացել է մեծ դերասան, ծաղրածու և բանաստեղծ Լեոնիդ Ենգիբարովի ծննդյան 75-ամյակը, մի մարդ, ով եկավ, լռեց և ամեն ինչ ասաց, ինչպես բնութագրել է նրան չեխ դերասան Միրոսլավ Հորնիչեկը։ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, Երևանի պետական մնջախաղի թատրոնը և ազգային ժողովը մշակել են հոբելյանական միջոցառումների շարք, ինչպես ներկայացրեց մշակույթի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության պետ Սոնա Հարությունյանը։
Կանացնելու են մի շարք միջոցառումներ, որոնք ամբողջ տարվա ընթացքում են տեղի ունենալու, մեկնարկ ամսի 27-ին է լինելու։
Մարտի 27-ին Լեոնիդ Ենգիբարովի 75-ամյակի միջոցառումները կմեկնարկեն ազգային ժողովի այգում, իսկ Երևանի պետական կրկեսի այս խաղաշրջանը նվիրել են մեծ ծաղրածուին, այն անվանելով «Ժպտացեք Մարտիկ»։ Կրկեսի տնօրեն Սոս Պետրոսյանը հայտնեց, որ Մոսկվայից հրավիրել են Գոշա անունով ծաղրածուին, քանի որ անհնար կլիներ Լեոնիդ Ենգիբարովին նվիրված խաղաշրջան անցկացնել առանց լավ ծաղրածուի։
Այս շարքը կգնա, երբ մայիսի 15-ին տեղի կունենա Մշակույթի նախարարության հետ համատեղ հոբելանական երեկո մեզ մոտ կրկեսում։ Պետք է ասեմ, որ ծրագիրը բավական հագեցած է։ Ակնկալում ենք, որ Մշակույթի նախարարությունն էլ մեզ որոշ ֆինանսական օգնություն ցույց կտա, որովհետև ուզում ենք ԱՊՀ-ի երկրների տարբեր կրկեսներից հրավիրենք լավագույն դերասանների, գոնե նրանց, ովքեր կապ են ունեցել Լեոնիդ Գյորգիչ Ենգիբարովի հետ։
Սոս Պետրոսյանը նաև հայտնեց, որ Լեոնիդը թոռ ունի Պյոտր անունով, ով ապրում է Պրահայում, և իր պապի պես համեմատաբար մեծ տարիքում որոշել է դերասան դառնալ։ Նրան նույնպես պատրաստվում են հրավիրել Երևան։ Կրկեսային ծրագրի մեկնարկից հետո հուլիսին գրականության և արվեստի թանգարանում Մնջախաղի պետական թատրոնի մասնակցությամբ կներկայացնեն Ենգիբարյանական էտյուդներ, կբացվի ցուցահանդես։ Արդեն հոկտեմբերին կկայանա Լեոնիդ Ենգիբարովի «Վերջին ռաունդ» գրքի շնորհանդեսը։
Չէ՞ որ կրկեսում ընդունված է, երբ ծաղրացում լրացնում է պաուզաները։ Դա մինչ օրս այդպես է, որպեսզի մեկ համարը պատրաստվի, մյուսը փոխվի, ծաղրացում պետք է պաուզան այդ ստոպները լրացնի մինիատյուրներով, կրկեսային լեզվով ասած ռեպրիզներով։ Բայց ինքը առաջին անգամ կրկեսային արվեստում հասավ այն մակարդակի, որ մենք դերասաններս լրացնում էինք նրա պաուզաները։ Այդպիսի բան չի եղել և առ այսօր չկա։
Օգոստոսի 10-ից 15-ը Ծաղկաձորում կմեկնարկի Մնջախաղի երկրորդ փառատոնը, որն այսուհետ կրելու է մեծ արտիստ Լեոնիդ Ենգիբարովի անունը, ինչպես հայտնեց Երևանի պետական Մնջախաղի թատրոնի ղեկավար Ժիրայր Դադասյանը։
Առաջին փառատոնը եղավ 2008 թվականին, 2010-ին հիմա կլինի երկրորդը, ու այսուհետ կլինի արդեն կան միջազգային մշակ մեծալ համբավ ունեցող թատերախմբերի հայտերը, որ պիտի մասնակցեն Պետերբուրգից Պեժո թատրոնը, Փողոցի ժանրում լավագույն թատրոններից մեկը, Ալեքսեյ Միրոնով, որը հիմնական Գերմանիայում է աշխատում և սովիս շատ հետաքրքիր մին և ծաղրացու Իման Լիզարազու Միացյալ Նահանգներից, Վրոցլավի Մնջախաղի թատրոնը, սա շատ լեգենդար թատրոն է։
Ենգիբարովը որքան ծաղրացու էր, նույնքան էլ, եթե ոչ ավելի վառ, Մնջախաղի դերասան էր, և նույնքան, եթե ոչ ավելի վառ, պոետ էր, ասում է Ժիրայր Դադասյանը, նա առհասարակ արտիստ էր։
Լեոնիդ Ենգիբարյանի ֆենոմենը այն չի, որ ինքը կրկեսային ծաղրացու է, այլ նախ և առաջ այն, որ ինքը մեծ իմաստով արտիստ է և պոետ, որովհետև մի մարդու մեջ այդքան հատկություններ, գիտեք, կրկեսային ծաղրացուն և մնջախաղի ժանրը տարբերային, դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Թատրոնում լրիվ ուրիշ սկզբունքներ են գործում, կրկեսում բոլորովին այլ սկզբունքներ, և ինքը կարողանում էր հատուկ պատրաստել ծրագիր կրկեսի համար, հետո հատուկ մնջախաղի համար։
Մնջախաղի թատրոնի ղեկավարը հույս հայտնեց, որ այս տարվա միջոցառումները կկենթանացնեն ծաղրացուին բոլորիս համար, հատկապես երիտասարդների։
Իսկապես նորից երկրորդ շնչառությունը կհաղորդի Ենգիբարյանի հիշատակին, և նորից երիտասարդները կսկսեն հետաքրքրվել կարդալ Լեոնիդի նովելները։ Իրենք շատ թաթախված են, հոգևոր, զգայական, այնպիսի բովանդակությամբ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ինսուներորդ տարեդարձն է տոնում իտալացի հանրահայտ կինոսցենարիստ ու բանաստեղծ Տոնինո Գուերան, աշխարհարչակ Ֆելինիի, Անտոնիոնիի, Տարկովսկու այլոց բազմաթիվ ֆիլմերի սցենարիստ, գրականության և կինոմատոգրաֆիայի ասպարեզում աշխարհի հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր Գուերային Հայաստանի նախագահը պարգևատրել է պատվոշքանշանով։ Սունդուկյանի անվան Մայր թատրոնի այս տարվա պրեմիերաներից մեկը Գուերայի ստեղծագործության հիման վրա է։ Արմեն Մազմանյանը բեմադրել է Գուերայի «Մեղր» պոեմը, ինչ արձագանք գտավ հանդիսատեսի արվեստագետների շրջանում, այն պատմում է Սեդա Պապոյանը։
Oh, my God. որ ժամանակների լավագույն սցենարիստներից մեկի Տոնինո Գուերայի 90-ամյակի արթիվ ու հայ թատերազարին մեկ այլ ավելի բարձր արժեքային համակարգ տեղափոխելու առաքելությամբ Մայր թատրոնի խաղացանկ է մտել մի նոր ներկայացում՝ Մեղրը կամ 7 ուղերձ նահանգապետին, Արմեն Մազմանյանի բեմադրությամբ, ով իր խոսքերով բախտունի լինել Գուերայի ընկերը։ Նոր ներկայացման պրեմիերան մոտ կես ժամ ուշացումով սկսվեց հատուկ հյուրերի մշակույթի նախարարի ու վարչապետի պատճառով։ Վերջինս սակայն մոտ 20 րոպե հետո լքեց դահլիճը։ Ներկայացումը մինչև վերջ դիտել ու բարձրախոսի առջև իր զայրույթը զսպել չկարողացավ մանկավարժ Նինա Հարությունյանը։
Խայտառակությունը, ես կարողամ աշակերտի կամ ուսանողի հազարավոր գա ներկայացումը նայի, ի՞նչ պատասխան տամ։ Ամոթ չի։ Խայտառակությունն է։ Ամսուսի մեր հանրապետության փողերն այն արդ։ Դա մարդ խելքի չեն գրվել, այսպես փողերը արշուզախ վատնենք։
Ներկայացումից լուծումներից գլուխ չեր հանել նաև ռուսական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Գրիգորյանը։
Բան չի հասկացա։
Չեք հասկացել։
Совершенно. Почему? Зачем? Откуда? Куда? Ոչ մի բան չի։ Երևի ես ещё не дорос до этого. Ես շատ փոքր մարդ եմ երևի թատրոնում։
Մենք կորցրել ենք հիանալու ունակությունը, որը թույլ էր տալիս հավատալ աշխարհի սրբությանը։ Անհրաժեշտ է վերադառնալ կրկին դառնալ բնության նվիրված եւ շնորհակալ զավակներ, բնության, որի մի մասնիկն էլ ինքներս ենք։ Մեծ հումանիստի Գուերայի Մեղրը Արմեն Մազմանյանը բեմադրել է հենց հեղինակին, ցանկությամբ հավատում է, որ իր աշխատանքը նոր խոսքի ավանդույթների մեջ թաղված այդ թատրոնում։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Մայր թատրոնը բաց արթակեց առայում տարբեր բեմադրիչների համար։ Մազմանյանի այս նախագիծը երկար ժամանակ չի հաստատվել թատրոնի գեղորդի կողմից, սակայն ի վերջո օգնության է հասել մշակույթի նախարարության միջնորդությունը։
Սա իր տեսակով անծանոթ թատրոն է։ Հայ թատրոնը վաղուց է կորցրել մետաֆորա, պոետիկականություն, պայմանականություն, սիմվոլիզմ, ենթատեքստ։ Սրանք արժեքային համակարգեր են, որոնք թատրոնում ինձ համար շատ կարևոր են։ Եթե չկա պոետիկա, եթե չկա մետաֆորա, եթե չկա սիմվոլիկա, եթե չկա պոեզիա, թատրոնը մեռնում է, դառնում է սուտ գործառույթ։ Այ հիմա մեր հայկական թատրոնը գործառույթ է, կոնյուկտուրային բեմադրություններ, որ պաշտոն ստանաս, կոչում ստանաս, չգիտեմ ինչ, իսկ ես անում եմ այն, ինչ ուզում եմ, իմ խղճի հետ ազնիվեմ ու անկեղծ բեմադրում եմ այն, ինչ ուզում եմ եւ այն ժամանակ, երբ ուզում եմ։
Մեծ հումանիստ Գուերայի պոետիկ տեքստը Մազմանյանը բեմ էր հանել հայ թատրոնի համար իսկապես նորություն համարվող տարբեր հնարքներով, այդ թվում վիդեո պրոյեկցիաներով։ Ներկայացման գլխավոր դերերում հանդես են եկել Լորենց Արուշանյանը եւ Կարեն Ջանգիրովը, երկու եղբայրներ, որ փորձում են մեկնել մեր աշխարհի բարդությունը։ Արմեն Մազմանյանը բացատրեց, որ ուղերձներն իրականում նահանգապետին չեն ուղղված։
Այդ ուղերձները ուղղված են ոչ թե նահանգապետին, այլ մեզ բոլորիս, որ մեռնում է մարդկայինությունը մարդկության մեջ, տոնը, սերը, մեռնում են արժեքներ, որոնք եթե չլինեն 21-րդ դարում մոլորակը կմեռնի, բայց մենք հավատում ենք, ինչպես տեսակ, ցախից այն ու հանդերձ ցախկում է։
Մշակույթի նախարարությունը ներկայացման բեմադրության համար հատկացրել է 9 միլիոն 300 դրամ բյուջե։ Նախարարի խորհրդական Նաիրա Եղիազարյանը, ով հանդիսատեսի շարքում էր, հիացած էր հումանիզմով լի պոետիկ ներկայացմամբ։
Շատ-շատ հավանել եմ, որովհետև լրիվ միանգամայն այլ գեղագիտություն էր այս թատրոնի համար, շատ նոր, շատ թարմ։ Մի քիչ Ֆելինի ֆիլմերը հիշեցի, որ շատ տպավորեց, բեմանկարչություններ հրաշալի եւ շատ նուրբ, բարի, ինչ որ հումանիստական բան կար մեջ, որ
Արմեն Մազմանյանն ու նախարարության ներկայացուցիչը մեր հետ զրույցում մի բան ումել էին համակարծիք, որ ոչ թե պետք է գնալ ԿՄՀ-ի հանդիսատեսի ճաշակին ընդառաջ, այլ պետք է նրան բարձրացնել, որպեսզի նրանց խոսքերով ընկալեն նաև նոր ворակի աշխատանքներ։ Մազմանյանի Մեղրը հավանել էին հանդիսատեսի շարքերից միակ բրավոները ուղաց թատերականի մի խումբ ուսանողներ, հենց բեմադրիչ Արմեն Մազմանյանի կուրսից։
Հավանել եք ներկայացումը։
Շատ։ Անկեղծ, հա, շատ լավն է։ Չկա այնտեղ բան, որ մենք չհավանենք, ասենք շատ խորը գրված պիեսա։ Ինքը շատ արժեքավոր, մարդը ճիշտ է, չի հասկանա ու շատերը չեն հասկանա, բայց այդ լավ է, որ չեն հասկանա, ուրեմն հլը չեն
հասկանա։ Ինչ որ ասի, ես մի անգամից հասկացա, դա հաստատ ինքը սուտ է։
Եսի ասելիքեն են, որ երկու պապի միջև հիմա արդեն մեկը 70 անցա, բայց հլը մանու կա մնացել, այնպես խաղերը խաղում, որ ասեն ձերքերը գրպանում, ձերքերը գրպանից դուրս։ Այտենց ես կուզենամ, ասենք ես մեծանամ, բայց մնամ հոգով այտենց մանու, որտեղ կյանքում իրոք այտենց ավելի հետաքրքիր է։
Բրավո ռեժիսորին, իսկան բան։
Փոխարենը ներկայացումից մի տեսակ չբավարարված էր հեռանում մեկ այլ երիտասարդ՝ դերասան եւ բեմադրիչ Գարսուն։
Ճշմարտություններ կային, որ ինձ հայտնի են որպես 21-րդ տարի թատրոնի հանդիսատես։ Այսինքն նոր բան, մեծ հաշվով նոր բան չկար իմ համար։
Վերադառնալով Արմեն Մազմանյանի թատերական գործունեությանը, նշենք, որ դեռ նախորդ տարվա ավարտին մեծ աղմուկ բարձրացավ նրա գլխավորած գոյ փորձարարական եւ պետական երիտասարդական փորձարարական թատրոնների միավորման շուրջ։ Մեծ դրույցում Մազմանյանը նշեց, որ առաջիկայում ենթադրվում է, որ արդեն կլինի կառավարության որոշումն այդ կապակցությամբ։ Նաև հիշենք մայր թատրոնում ստեղծված իրավիճակը Ազատ բեմ, որը մոտ ապագայում պիտի վերջո ունենա գեղարվեստական ղեկավար։ Շրջանառվող հավանական անունների շարքում Արմեն Էրբակյանի եւ Նիկոլայ Ծատուրյանի կողքին հնչում է նաև Արմեն Մազմանյանի անունը։ Վերջինիս մեղր ներկայացման փիացած մշակույթի նախարարի խորհրդականը կոչ արեց մի կողմ թողնել մայր թատրոնի շուրջ ձևավորված գաղապարները։
Ինչու պիտի մի ձևի մեջ լինի մայր թատրոնի ներկայացումները, ինչու պիտի միայն, ասենք, ներկայացում լինի պատմական թեմայով կամ ցեղասպանության նվիրված կամ, չգիտեմ, դասական դրամատուրգիա, ակադեմիական, ինչի պիտի մնա միայն դրա մեջ։
Սայդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօրվա հաղորդման համար նախատեսել էինք այսքանը, եթերաժամն ավարտվում է։ Խնդրեք մեզ ռադիո եթերում ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն։